Aziz havoriy Paulusning Korinfliklarga birinchi maktubi. Birinchi bob.
Xudoning irodasi bilan Iso Masihning havoriysi bo'lishga chorlangan men Paulus ila birodarimiz Sostendan Korinf shahridagi Xudoning jamoatiga salom. Iso Masih orqali muqaddas qilingan va muqaddas bo'lishga chorlangan sizlarga, shuningdek hammamizning Rabbimiz bo'lgan Iso Masihning ismini har yerda tilga oluvchilarning hammasiga otamiz Xudo va Rabbimiz Iso Masihdan inoyat va tinchlik bo'lsin. Iso Masih orqali sizlarga berilgan Xudo inoyati uchun siz haqqingizda Xudoimga tinmay shukronalar aytaman. Masihning payg'omi orangizda keng o'rin olmoqda. U tufayli sizlar har qanday kalomda mohir, bilimda boy bo'ldingizlar. Rabbimiz Iso Masihning ko'kdan namoyon bo'lishini kutar ekansizlar, muqaddas ruhning inomidan hech bir kam ko'stingiz yo'q. Rabbimiz Iso Masih qaytadigan kunida qusursiz bo'lmog'ingiz uchun u sizlarni oxirigacha qo'llab-quvvatlaydi. Sizlarni o'z o'g'li Rabbimiz Iso Masih bilan muloqotga chaqirgan Xudo sadoqatlidir. Ey birodarlarim, Rabbimiz Iso Masih nomi bilan sizlardan yolvorib so'raymanki, hammalaringiz o'zaro kelishib yashanglar. O'zaro nizolarga yo'l qo'ymay, fikr-xayolda tamomila yakdil bo'linglar. Zero, birodarlarim, sizlarning orangizda janjal borligini Xloisning xonadonidagilar menga xabar berishdi. Men shuni nazarda tutyapmanki, orangizda men Pavlus ummatiman. Men Apollos ummatiman. Men Kifa ummatiman, men Masih ummatiman degan gaplar yurar ekan. Axir Masih bo'linganmi? Axir sizlar uchun Pavlus xochga mixlandimi? Nahot sizlar Pavlusning nomi bilan suvga cho'mib iymon keltirdingizlar. Xudoga shukrki, men sizlardan Krisp va Gaiddan boshqa hech kimni suvga cho'mdirib iymonga kiritmadim. Tag'in hech kim meni o'z nomi bilan iymonga kiritdi demasin. Ha, yana Stefanning uy ahlini ham suvga cho'mdirib iymonga kiritdim. Bundan boshqa yana kimni cho'mdirganimni bilmayman. Zotan Masih meni cho'mdirishga emas, balki Injil xushxabarini targ'ib qilishga yubordi. So'zamonlik qilishga ham yubormadi, toki Masihning xochi inkor etilmasin. Xoch haqidagi xabar halok bo'layotganlar uchun tentaklikdir. Lekin biz najot topayotganlar uchun bu xabar Xudoning qudratidir. Xuddi Tavrotda Xudo aytganidek, donishmandlar donoligin barbod qilurman, barham bergayman oqillar zakovatini. Dono qayerda? Olim qayerda? Bu dunyoning notiqi qayerda? Dunyoning hikmatini Xudo aqlsizlikka aylantirgani yo'qmi? Modamiki dunyo o'z aql zakovati bilan Xudoning murodiyu hikmatini anglab yetmagan ekan, Xudo tentaklikdek tuyulgan payg'omga ishonuvchilarni qutqarishni lozim ko'rdi. Yahudiylar ajoyibotlar payida, yunonlar esa hikmatga hayrondir. Biz esa faqat xochga mixlangan Masihni targ'ib qilmoqdamiz. Bu yahudiylar uchun vasvasa, yunonlar uchun telbalikdir. Biroq Xudo chaqirgan yahudiylar va yunonlar uchun Masih Xudoning qudrati va hikmatidir. Zero Xudoning aqlsizligi inson donoligidan ustundir. Xudoning zaifligi inson qudratidan kuchliroqdir. Olgan da'vatingizga qaranglar ey birodarlar, siz kimsizlar? Insoniy nuqtai nazardan dono bo'lganingiz ko'p emas, qudratli bo'lganingiz ko'p emas, oliy janob bo'lganingiz ham ko'p emas. Lekin Xudo donolarni sharmanda qilish uchun dunyodagi aqlsiz deb hisoblanganlarni tanladi. Qudratlilarni sharmanda qilish uchun u dunyodagi zaif deyilganlarni tanladi. Xudo e'tiborli narsalar arzimas bo'lsin uchun bu dunyodagi e'tiborsiz, kamsitilgan va ahamiyatsiz deb hisoblanganlarni tanladi. Toki hech bir bashar Xudo oldida maqtanmasin. Xudoning o'zi sizlarga Iso Masih ummati bo'lishni ato qildi. Iso Masih biz uchun Xudoning hikmati bo'ldi. Masihning sharofati bilan biz solih, muqaddas, gunohdan forig' bo'ldik. Shu yo'sinda maqtanaman degan Rabbimiz bilan maqtansin degan oyat o'z o'rnini topdi.
2-chi bob.
Ey birodarlar, men sizlarning oldingizga Xudoning payg'omini e'lon qilgani kelganimda so'zomonlik va bilgichlik niqobi ostida kelmadim. Orangizda ekanman, Iso Masihdan va uning xochki mixlanganidan boshqa hech narsa bilmaslikka qaror qildim. Oldingizga zaiflik va qo'rquv hissi hamda katta qaltiroq bilan keldim. Mening so'zim va va'zim inson zakovatining ishontiruvchiligidan emas, Xudo ruhi va qudratidan dalolatdir. Toki iymoningiz inson hikmatiga emas, Xudo qudratiga asoslansin. Shunday qilib, biz yetuk bo'lganlar orasida so'zlab beradigan bir hikmat borki, u bu dunyoning va bu dunyodagi o'tkinchi hokimlarning hikmatiday emas. Biz Xudoning maxfi, sirli hikmati borasida gapiramiz. U bu hikmatni dunyo bino bo'lishidan avval bizga ulug'lik yaratish uchun shaylab qo'ygan edi. Bu hikmatni dunyo hokimlaridan hech kim tushunmadi. Tushunsalar edi, ulug' Rabbimizni xochga mixlamasidilar, lekin xuddi Tavrotda yozilganidek bo'ldi. Ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan, inson aqli bovar qilmagan narsalarni Xudo o'zini sevganlarga muhayyo qilgan. Bizlarga esa Xudo buni o'z ruhi orqali oshkor qildi. Ilohiy ruh butun narsalarni, hatto Xudoning teranliklarini tekshirib ko'radi. Insonning o'ylarini uning ichidagi o'z ruhidan boshqa kim biladi? Xuddi shunday, Xudoning o'ylarini Xudoning ruhidan boshqa hech kim tushuna olmaydi. Bizlar esa dunyoning ruhini olmadik. Balki Xudo bizga ato qilgan boyliklarni bilib olishimiz uchun Xudodan chiqqan ruhni qabul qildik. Biz bu boyliklarni insoniy hikmatdan dalolat beruvchi so'zlar bilan uqtirmaymiz. Aksincha, ilohiy ruhdan ilhomlangan so'zlar bilan ilohiy ruhga tobe bo'lgan kishilarga ilohiy haqiqatni talqin qilamiz. Inson o'zining tug'ma his tuyg'ulari bilan Xudo ruhi o'rgatgan narsalarni qabul qila olmaydi. U bularni tushunmagani uchun tentaklik hisoblaydi, zero ilohiy haqiqatni ilohiy ruh yordamida muhokama qilish lozim. Xudo ruhiga tobe kishi hamma narsani muhokama qiladi, o'zini esa hech kim muhokama qila olmaydi. Tavrotda yozilganidek, Xudovandning fikrini kim anglab yetibdiki, unga ta'lim bersa. Bizda esa Masihning fikri bor.
3-chi bob.
Ey birodarlar, men sizlarga muqaddas ruhga tobe kishilarga gapirgandek gapira olmadim. Balki dunyoviy fikrli, Masih yo'lida chaqaloq qolganlar bilan so'zlashgandek so'zlashdim. Sizlarni milkingizga botadigan yemish bilan emas, balki sut bilan boqdim, chunki unga hali kuchingiz yetmasdi. Hozir ham kuchingiz yetmaydi. Sizlar hali ham bu dunyoning odamlaridek yuribsizlar. Orangizda hasad, janjal va kelishmovchiliklar bor ekan, dunyoviy emasmisizlar? Bunday harakat qilarkan sizlar boshqa odamlardan nima bilan farqlanasizlar? Sizlardan biri men Pavlus ummatiman desa, boshqasi men Apollos ummatiman deydi. Sizning bu insonparvarligingiz ortiqcha emasmi? Axir Pavlus kim? Apollos kim? Ular xizmatchi xolos. Ular orqali sizlar iymon topgansizlar. Rabbimiz bizga ato qilgani bo'yicha har birimizning vazifasi boshqa-boshqa. Men urug' ekdim, Apollos sug'ardi, lekin Xudo o'stirdi. Shuning uchun ekkan va sug'organ hech nima. Hamma gap o'stirgan Xudodadir. Ekuvchi va sug'oruvchining mohiyati bir. Har biri mukofotni o'z mehnatiga yarasha oladi. Biz Xudoning xizmatdoshlarimiz, sizlar esa Xudoning ziroati, Xudoning imoratisizlar. Xudo bergan inoyat asosida men dono quruvchi kabi poydevor qo'ydim. Boshqa kishi esa uning ustida nimadir bunyod etadi. Har kim qanday qurayotganiga diqqat etsin. Chunki hech kim qo'yilgan poydevor, ya'ni Iso Masihdan boshqa poydevor qo'ya olmaydi. Bu poydevor ustida kimdir oltindan, kimdir kumush yoki qimmatli toshlardan, kimdir esa yog'och u xashak yo poxoldan bino qurmoqda. Har kimning ishi esa o'ziga yarasha oshkor bo'lib qoladi. Mahshar kuni uni fosh qiladi. Olov uni ochiq oydin qiladi, qo'yadi. Shunda har kimning ishi qanday ekanligini olov sinab beradi. Kimda kimning bunyod etgan ishi olovga bardosh bersa, u mukofot oladi. Kimning ishi yonsa, u talofat ko'radi. O'zi qutuladi-yu, ammo olovdan qutulib chiqqandek bo'ladi. Nahotki bilmasangiz, sizlar Xudoning ma'badisizlar. Xudoning ruhi ichingizda yashamoqda. Kimki Xudoning ma'badini buzsa, uni Xudo uradi. Chunki Xudoning ma'badi muqaddasdir. Bu ma'bad esa sizlarsiz. Hech kim o'z-o'zini aldamasin. Sizlardan kim bu dunyoda dono bo'laman desa, dono bo'lish uchun o'zini aqlsiz deb bilsin. Chunki bu dunyoning donoligi Xudo oldida aqlsizlikdir. Zaburda yozilganidek, u donolarni o'zlarining quvligi ila to'rga ilintirar. Va yana shunday yozilgan: Xudovand biladir kim, donolar fikr hayoloti puchga chiqur. Shuning uchun hech kim odamiylik bilan maqtanmasin, chunki hamma narsa o'zingizniki. Pavlusu, Apollosu, Kifa ham, dunyo ham, hayot va o'lim ham, shu dam va kelajak ham, hammasi sizlarniki. Sizlar esa Masihniki, Masih esa Xudonikidir.
4-bob.
Shunday qilib kishilar bizni Masihning xizmatkorlari hamda Xudoning sir asrorlarini bayon etuvchi idorachilar deb tushunmog'i lozim. Umuman idora qiluvchidan talab qilingan narsa sidqi dildan ishlashidir. Men haqimda sizlar qanday fikrdasiz yoki boshqa odamlar qanday fikrda, bu narsa meni deyarli qiziqtirmaydi. Men o'zim ham o'z haqimda fikr yuritmayman. Zotan o'zimda hech bir ayb ko'rmasam ham, bu bilan o'zimni oqlamayman. Chunki men haqda hukm yurituvchi Rabbimiz bo'ladi. Shu bois, vaqtidan oldin Rabbimiz kelmagunlaricha aslo hukm yuritmanglar. U kelib zulmatda yashirilgan narsalarni ravshan qiladi-da, dil niyatlarini voqif etadi. O'shanda har kim o'z ishiga yarasha Xudodan tahsin oladi. Ey birodarlar, men sizlarni o'ylab bu qoidalarni o'zimga va Apollosga tatbiq etdim, toki sizlar yozilgandan tashqariga chiqmay, bilarmonlik qilmaslikni bizdan o'rganinglar. Bir-biringiz oldida kekkaymanglar. Kim seni ustun tutyapti? Xudodan olmagan nimang bor ekan? Agar undan olgan bo'lsang, nima uchun undan olmagandek maqtanib yuribsan? Sizlar endi to'q bo'libsizlar. Endi boyib ketibsizlar. Biz siz sultonlik qilyapsizlar. Koshki haqiqatan sulton bo'lsangiz edi, unda biz sizlar bilan birga davr surar edik.
Men o'ylaymanki, Xudo biz havoriylarni go'yo namoyishda oxirgilar qatorida yurgizib, o'limga mahkum bo'lganlar kabi maydonga keltirdi. Biz farishtalar hamda insonlar oldida, qolaversa butun koinot oldida bir tomosha bo'ldik. Bizlar Masih uchun go'yo aqlsizmiz, lekin sizlar Masih soyasida aqllisizlar. Biz zaifmiz, sizlar esa kuchli. Sizlar shon-shuhratli, biz esa e'tiborsizmiz. Hatto shu vaqtgacha och yalang'ochmiz. Chanqoqlik va kaltaklarga chidaymiz, sargardon bo'lib yuribmiz. O'z mehnatimiz bilan kun ko'ryapmiz. Bizni haqorat qilsalar, duo qilamiz. Zulm qilsalar, chidaymiz. G'ibat qilsalar, yumshoq javob beramiz. Hozirgacha biz hammaning axlati, hatto dunyoning supurundisi bo'lib yuribmiz. Men bularni sizlarni xijolatda qoldirmoq uchun emas, balki sevimli bolalarimday nasihat qilmoq uchun yozayapman. Masih yo'lida minglab odamlar sizga ustozlik qilsa ham, otalaringiz ko'p emas. Bir o'zim xushxabarni sizlarga yetkazib, Iso Masih nomidan otangiz bo'ldim. Shuning uchun sizlardan yalinib so'rayman. Men Masihdan o'rnak olganimdek, mendan o'rnak olinglar. Ana shu maqsadda men Rabbimizga sodiq bo'lgan sevimli o'g'lim Timotiyni sizning oldingizga yubordim. Har yerda va har bir iymonlilar jamoatida ta'lim berganim kabi Masih bilan yurgan yo'llarimni u sizlarga eslatadi. Men sizlarning oldingizga tez kelmaganim uchun orangizdan ba'zi kishilar kiborlanib ketdi. Ammo Rabbim xohlasa, men yaqinda oldingizga boraman. Unda takabburlarning so'zini emas, ruhiy quvvatini sinab ko'raman. Chunki Xudo saltanati so'zda emas, balki quvvatdadir. Nima istaysizlar? Yoningizga hassa bilan boraymi yoki mehr va muloyimlik ruhi bilan boraymi?
5-bob.
Har holda sizning orangizda zinogarlik paydo bo'libdi degan ovozalar chiqdi. Buning ustiga shunday zinogarlikki, hatto majusiylar orasida bunday hodisa yuz bermagan. Ya'ni sizlardan bir kishi otasining xotinini olibdi. Va sizlar bu bilan faxrlanayapsizlar. Aksincha, motam tutib, bunday ish qilgan odamni orangizdan chiqarib tashlashingiz kerak edi-ku. Men esa jisman g'oyib bo'lsam ham, ruhan har dam sizlar bilan birgaman. Men go'yo yoningizda bo'lgandek, bu ishni qilgan odam haqida allaqachon Rabbimiz Iso Masih nomi bilan hukm yuritdim. Sizlar mening ruhim hamda Rabbimiz Iso Masihning qudrati bilan bir joyda to'planganingizda, bu odamni tana tinkasini quritish uchun shaytonga topshirish kerak. Toki Rabbimiz Iso Masih kelgan kunda uning ruhi xalos bo'lsin. Sizlarning maqtanishingiz yaxshi emas. Nahotki ozgina xamir turish butun xamirni achitishini bilmasangizlar. Sizlar aslida xamir turishsiz bo'lishingiz kerak. Shunday qilib, eski xamir turishni supurib tashlang. Yangi xamir bo'linglar. Masihning o'zi bizning fisih qurbonligimiz bo'lib jonini fido qilgan. Shuning uchun biz eski yomonlik va buzuqlik xamir turishi bilan emas, balki soflik va samimiylik bo'lgan xamir turishsiz non bilan bayram qilaylik. Maktubimda sizlarga zinokorlar bilan aloqa qilmaslikni yozgan edim. Shubhasizki, umuman bu dunyoning zinokorlari yoki tamagirlari, g'oratgarlari, butparastlari haqida demoqchi emasdim. Aks holda sizlar bu dunyodan ayrilishga majbur bo'lar edingizlar. Men sizlarga o'zini birodaringiz deb, zinokor, tamagir, butparast, haqorat qiluvchi, mayxo'r yoki talanchi bo'lgan kishi bilan aloqa qilmaslikni, hatto bunday odam bilan birga ovqat yemaslikni yozgan edim. Qolaversa, iymonlilar jamoatidan tashqaridagilarni hukm etishga mening nima haqqim bor? Ularni Xudo hukm qiladi. Sizlar jamoatdagilarni hukm qilsangiz bas. Tavratda yozilganidek, fosiq odamni o'z orangizdan chiqarib tashlanglar.
6-bob.
Sizlardan biringizning boshqa birovga da'vosi bo'lsa, qanday qilib azizlar huzurida emas, insofsizlar huzurida sud bo'lishga jasorat etasizlar? Azizlar dunyoni hukm etishlarini nahot sizlar bilmasangiz. Modamiki sizlar dunyoni hukm qilar ekansiz, nahotki deyarli ahamiyatsiz ishlarni ham muhokama qilishga layoqatli bo'lmasangiz. Biz farishtalarni hukm etishimizni bilmaysizlarmi? Shunday ekan, tirikchilik ishlari qayerda qoldi? Sizlar esa tirikchilik masalalari haqida da'volashib, iymonlilar jamoatidagi obro'-e'tiborsiz kishilarni o'z hakamlaringiz qilib qo'yasizlar. Sizlar uyaling deb shularni aytayapman. Nahotki orangizda o'z birodarlari orasida hakam bo'ladigan bironta ham dono odam yo'q. Holbuki birodar birodar bilan da'volashmoqda-yu, bu ham iymonsizlar oldida. Har holda bir-biringiz bilan da'volashishning o'zi ham sizlar uchun tamoman mag'lubiyatdir. Haqsizlikka chidab turganingiz sizlar uchun yaxshiroq bo'lmasmidi? Haq huquqingiz toptalgani sizlar uchun yaxshiroq bo'lmasmidi? Lekin sizlar aksincha o'z birodaringizga nohaqlik qilib, uni haq huquqdan mahrum qilyapsizlar. Nahotki bilmasangizlar, nohaqlik qiluvchilar Xudoning shohligidan bahramand bo'lmaydilar. Adashmanglar, na zinokorlar, na butparastlar, na fohishabozlar, na bachchabozlar, na bachchalar, na o'g'rilar, na tamagirlar, na ichkilikbozlar, na haqorat qiluvchilar, na talonchilar Xudoning shohligidan bahramand bo'lmaydilar. Sizlar ba'zilaringiz shunday edingizlar. Va lekin sizlar yuvindingiz, va lekin muqaddas bo'ldingiz, va lekin Rabbimiz Iso Masihning nomi va Xudoyimizning ruhi bilan oqlandingiz. Hamma narsa menga joiz ekan, lekin hamma narsa ham foydali emas. Hamma narsa menga joiz ekan, lekin hech bir narsa menga hokim bo'lmasligi kerak. Ovqat qorin uchun, qorin ham ovqat uchun ekan, lekin Xudo uni ham, buni ham yo'q qiladi. Badan esa zino uchun emas, balki Rabbimiz uchundir. Rabbimiz esa badan uchundir. O'z qudrati bilan Rabbimiz Isoni tiriltirgan Xudo bizni ham tiriltiradi. Bilmaysizlarmi? A'zoi badaningiz Masihning a'zolaridir. Shunday bo'lgach, Masihning a'zolarini olib, fohishaning a'zolari qilib qo'yarmikinman? Aslo. Fohisha bilan qovushgan u bilan bir badan bo'lishini bilmaysizlarmi? Mana Tavrotda ikkovi bir badan bo'ladi deb yozilgan. Rabbimiz bilan qovushgan esa u bilan bir ruh bo'ladi. Zinodan qochinglar. Inson qiladigan har qanday gunoh badandan tashqarida bo'ladi. Zino qiluvchi esa o'z shaxsiy badaniga qarshi gunoh qiladi. Nahot bilmasangiz, sizning badaningiz o'zingizda yashayotgan muqaddas ruhning ma'badidir. Uni sizga Xudo bergan. Sizlar o'zlaringizga tegishli emassizlar. Qimmatbaho bilan sotib olindingizlar. Shuning uchun badaningiz va ruhingiz bilan Xudoni ulug'langlar, chunki sizlar Xudoga tegishlisiz.
7-chi bob.
Endi sizlar menga yozgan narsalarga kelaylik. Xotinga tegmaslik odam uchun yaxshidir. Lekin zinoga yo'l qo'ymaslik uchun har bir kishining o'z xotini bo'lsin va har xotinning o'z eri bo'lsin. Er o'z xotiniga nisbatan va xotin o'z eriga nisbatan er-xotinlik vazifasini bajo keltirsin. Xotinning badani ustidan xotin emas, balki eri hokimlik qiladi. Xuddi shunday, erning badani ustidan er emas, balki xotini hokimlik qiladi. Bir-biringizdan bosh tortmanglar. Faqat o'zaro kelishgandan so'ng roza tutish va ibodat qilish uchun vaqtincha judo bo'linglar. Keyin yana qovushinglar, toki o'zingizni tiya olmaganingizdan foydalanib, shayton sizlarni vasvasaga solmasin. Men buni buyruq tariqasida emas, ijozat tariqasida aytyapman. Butun insonlar men kabi bo'lishlarini istar edim. Lekin har bir kishining Xudodan olgan o'z qobiliyati bor. Biriniki bu bo'lsa, boshqaniki udir. Uylanmaganlarga va beva xotinlarga aytaman. Men kabi qolsalar, ular uchun yaxshidir. Lekin o'zini tuta olmasalar, uylansinlar. Chunki shahvoniy ishq bilan yonishdan ko'ra uylanish yaxshiroqdir. Uylanganlarga men emas, balki Rabbimiz buyuradi. Xotin eridan ajralmasin. Agar ajralsa, ersiz qolsin yoki o'z eri bilan yarashsin. Er ham o'z xotinini qo'yib yubormasin. Boshqalarga esa Rabbimiz emas, balki men aytyapman. Agar bir iymonli erning xotini iymonsiz bo'lsa-yu, eri bilan yashashga rozi bo'lsa, er xotinini qo'yib yubormasin. Shuningdek, biron xotinning eri iymonsiz bo'lsa va u xotini bilan yashashga rozi bo'lsa, xotin eridan ajramasin. Chunki iymonsiz er iymonli xotini orqali muqaddas bo'ladi va iymonsiz xotin ham iymonli eri orqali muqaddas bo'ladi. Aks holda bolalaringiz harom bo'lar edilar. Endi esa muqaddasdirlar. Agar iymonsiz er yoki xotin ayrilmoqchi bo'lsa, ayrilsin. U holda iymonli er yoki xotin boshi bog'liq emas. Rabbimiz bizni tinchlikka chorlagan. Ey xotin, eringni qutqara olishingni qayerdan bilasan? Yoki ey erkak, xotiningni qutqara olishingni qayerdan bilasan? Xullas, Har bir kishiga Rabbimiz qanday taqdir ato etgan bo'lsa, Xudo uni qanday holatda da'vat etgan bo'lsa, shunday turmush kechirsin. Men butun masih jamoatlariga shunday buyuraman. Birov sunnatli bo'lganda da'vat etildimi? Sunnatini bekitmasin. Birov sunnatsiz bo'lganda da'vat etildimi? Sunnat bo'lmasin. Sunnatlilik ham, sunnatsizlik ham hech narsa emas. Hamma gap Xudo buyruqlarini ado etishdadir. Har kim qanday holatda da'vat etilgan bo'lsa, o'sha holatda qolsin. Agar qul bo'lganingda da'vat etilgan bo'lsang, tashvishlanma. Ammo ozod bo'lishga imkon bor bo'lsa, fursatni g'animat bil. Rabbimiz kimni qul sifatida da'vat etgan bo'lsa, u Rabbimizning ozod bandasidir. Shuningdek, Masih kimni ozod kishi sifatida da'vat etgan bo'lsa, u Masihning qulidir. Sizlar qimmatbaho bilan sotib olindingizlar. Tag'in insonning quli bo'lmanglar. Birodarlar, kim qanday holda da'vat etilgan bo'lsa, Xudo oldida o'sha holda qolsin. Ersizlar haqida Rabbimdan amr olganim yo'q. Lekin men Rabbimdan olgan marhamatga binoan ishonchli kishi sifatida maslahat beraman. Hozirgi siqiq vaziyat sababli insonga avvalgi holatidek qolish yaxshidir deb o'ylayman. Xotiningga nikohlanganmisan? Qo'yib yuborishni izlama. Bo'ydoq qoldingmi? Xotin izlama. Lekin uylansang ham gunohkor bo'lmaysan. Shuningdek, qiz erga tegsa gunohkor bo'lmaydi. Faqat bunday odamlarning boshi qayg'uda bo'ladi va men bundan sizlarni asramoqchiman. Ey birodarlar, men sizlarga yana shuni aytmoqchimanki, vaqt endi qisqa. Bundan keyin xotinli erkaklar xotini yo'q deb bo'lsinlar. Yig'layotganlar yig'lamaganday, sevinayotganlar sevinmaganday, sotib olayotganlar xarid qilmaganday, bu dunyodan istifoda qilayotganlar esa istifoda qilmaganday yashasinlar. Mana bu dunyoning qiyofasi so'lib boryapti-ku. Men sizlarning tashvishsiz bo'lishingizni istayman. Uylanmagan odam Rabbimni qanday rozi qilaman deb uning ishlari haqida qayg'uradi. Uylangan odam esa xotinimni qanday rozi qilaman deb dunyoviy ishlar haqida qayg'uradi. Erli xotin bilan ersiz qiz orasida ham farq bor. Erga tegmagan qiz Rabbimni qanday rozi qilaman deb uning ishlari haqida qayg'uradi. Shu tariqa u jisman va ruhan muqaddas bo'ladi. Lekin erli xotin erimni qanday rozi qilaman deb dunyoviy ishlar haqida qayg'uradi. Men bularni sizlarga band solish uchun aytayotganim yo'q. Aksincha, adab bilan yashab, fikringizni chalg'itmasdan, sidqi dildan Rabbingizga berilinglar deb sizlarning manfaatingizni o'ylab gapirdim. Agar biron kishi o'z bokirasining iffatini saqlashni adabsizlik deb hisoblasa va qizning yoshi o'tayotgan bo'lsa, u xohlaganidek qilsin. Gunohkor bo'lmaydi. Mayli, bundaylar turmushga chiqsin. Lekin kim o'z fikrida og'ishmay qattiq tursa va ehtiyoj yuzasidan qisilmay o'z irodasiga hokim bo'lib, bokirasining iffatini saqlashga qaror qilgan bo'lsa, u odam yaxshi ish qilgan bo'ladi. Binobarin, kim o'z bokirasini erga bersa, yaxshi ish qilgan bo'ladi. Erga bermagan esa yana ham yaxshiroq ish qilgan bo'ladi. Xotin hali eri tirikligida qonun bo'yicha boshi bog'liqdir. Agar eri o'lsa, u istagan kishiga turmushga chiqishi mumkin. Faqat u kishi Rabbimizga tegishli bo'lsin. Ammo xotin tulligicha qolsa, u yana ham baxtli bo'ladi. Bu mening fikrim va o'ylaymanki, menda ham Xudoning ruhi bor.
8-bob.
Butga qurbon qilingan go'sht masalasiga kelsak, biz hammamiz bilimga egamiz deyish mumkin. Lekin bilim kishini shishintiradi, sevgi bo'lsa yashnatadi. Agar bir kishi bilimliman deb o'ylasa, u hali zarur bo'lgan bilimga erishmagan. Kimki Xudoni sevsa, u Xudo tomonidan tanib bilingan. Endi butga qurbon qilingan go'shtni yeyishga kelsak, biz shuni bilamizki, but dunyoda hech narsa emas. Birgina Xudodan boshqa Xudo yo'q. Garchi yer u ko'kda xudo deb atalgan mavjudotlar bor bo'lsa-da, haqiqatan ham ko'p xudolar va rablar bor.
lekin biz uchun birgina otamiz Xudo bor. Hamma narsa undandir. Biz u uchun yashaymiz. Shuningdek birgina Rabbimiz Iso Masih bor. Hamma narsa u orqali vujudga kelgan. Biz ham u orqali yashaymiz. Lekin bu bilim barcha insonlarda yo'q. Ba'zi imonlilar hozirgacha eski butparastlik odati bo'yicha bu go'shtni butga bag'ishlangan qurbonlik sifatida yeydilar. Ular vijdonan sezgir bo'lgani uchun vijdoni bulg'anadi. Oziq-ovqatlar umuman bizni Xudoga yaqinlashtira olmaydi. Agar yemasak ham bir narsa yo'qotmaymiz, yesak ham bir narsa orttirmaymiz. Faqat ehtiyot bo'lingiz. Sizlarning bu erkinligingiz zaiflarning vasvasaga tushishiga sabab bo'lmasin. Masalan, vijdoni sezgir bir kishi bilimliman degan sening butxonada yeb o'tirganingni ko'rib qolsa, u butga bag'ishlangan qurbonlik go'shtlarini yeyishga moyil bo'lmaydimi? Ana shu zaif birodaring uchun Masih o'ldi. Sen esa uni o'z biliming tufayli halokatga yo'liqtirasan. Shunday yo'l tutsangizlar, birodarlaringizga qarshi gunoh qilgan bo'lasizlar. Ularning sezgir vijdoniga azob berib, Masihga qarshi ham gunoh qilgan bo'lasizlar. Xullas kalom, agar yeyotgan ovqatim birodarimning vasvasaga tushishiga sabab bo'ladigan bo'lsa, men uni vasvasaga solmaslik uchun umrbod go'sht yemayman.
9-bob.
Men havoriy emasmanmi? Men ozod emasmanmi? Rabbimiz Iso Masihni ko'rmaganmanmi? Rabbim yo'lida qilgan mehnatim mahsuli sizlar emasmi? Agar boshqalar uchun havoriy bo'lmasam, unda hech bo'lmasa sizlar uchun havoriydirman. Axir sizlar Rabbimning ummatsizlar, havoriyligimning muhrisizlar. Meni so'roq qiluvchilar oldida o'zimni ana shu bilan oqlayman. Nahotki bizning yeb ichishga huquqimiz bo'lmasa, biz ham boshqa havoriylar kabi Rabbimiz Isoning ukalari va Kifa kabi iymonli bir xotinni o'zimiz bilan olib borishga huquqimiz yo'qmi? Nahotki faqat men va Barnabo ishlamaslik huquqidan benasib bo'lsak? Kim o'z hisobidan askarlik qiladi? Kim tok o'tkazib uning mevasini yemaydi? Kim poda boqib podaning sutini ichmaydi? Men buni faqat odamiylik yuzasidan gapiryapmanmi? Tavrot ham xuddi shuni aytadi-ku. Mana Musoning qonunida g'alla yanchayotgan ho'kizning og'zini to'sma deb yozilgan. Axir Xudo ho'kizlar haqida qayg'uryaptimi? Yoki buni shaxsan biz uchun aytayaptimi? Ha, bular biz uchun yozilgan. Shudgor qiluvchi umid bilan shudgor qilishi kerak. G'alla yanchuvchi ham o'z haqini olish umidi bilan ishlashi kerak. Biz orangizda ruhning urug'ini ekkandan keyin sizlardan moddiy hosilni o'rib olsak, buni ko'p ko'rasizmi? Agar boshqalarning sizlardan foydalanish haqqi bor ekan, bizning haqimiz yanada ko'proq bo'lishi kerak-ku. Lekin biz bu haqdan foydalanmadik. Aksincha, Masih xush xabarga to'siq bo'lmasin deb har narsaga chidab yuribmiz. Bilmaysizlarmi? Ma'batda xizmat qiluvchi ruhoniylar ma'batdan ovqat olib yeydilar. Qurbongohda xizmat qiluvchilar keltiriladigan qurbonliklardan ulush oladilar. Shuningdek, Injilni targ'ib qiluvchilar bu yumush orqali kun kechirishlarini Rabbimiz Isoning o'zi buyurgan. Lekin men bu huquqlarning hech biridan foydalanmadim. Menga shunday qilinsin deb ham bularni yozayotganim yo'q. Biron kishi meni shu iftixordan mahrum qilganidan ko'ra men uchun o'lish yaxshidir. Agar men Injilni targ'ib etayotgan bo'lsam, bu bilan faxrlanishga haqim yo'q, chunki bu mening zimmamdagi vazifamdir. Ammo Injilni targ'ib etmasam, mening holimga voy. Bu ishni ixtiyoriy ravishda qilsam, mukofot olaman. Lekin buni g'ayri-ixtiyoriy ravishda qilayotgan bo'lsam, demak men faqat zimmamdagi vazifani ado etyapman. U holda menga qanday mukofot bor? Mukofotim shundaki, men Masih xushxabarini badalsiz targ'ib qilishni faxrli deb bilaman, voizlik haqimdan voz kechaman. Men hammasidan ozod bo'lsam ham, yanada ko'proq odamni ergashtiray deb o'zimni hammasiga qul etdim. Yahudilarni ergashtiray deb Yahudilarga Yahudi kabi bo'ldim. O'zim Tavrot qonuniga qaram bo'lmasam-da, qaram bo'lganlarni ergashtiray deb ular uchun qonunga qaramday bo'ldim. Men Xudo oldida qonunsiz ham emasman. Aksincha, Masihning qonuniga bo'ysunaman. Ammo ilohiy qonunni bilmaganlarni ergashtiray deb ular uchun qonundan bexabarday bo'ldim. Zaiflarni ergashtiray deb ular uchun zaif bo'ldim. Hech bo'lmasa, ba'zilarini qutqaray deb hammaga hamma narsa bo'ldim. Bularning hammasini Injil uchun qilyapman, toki uning qut barakasida mening ham hissam bo'lsin. Nahot bilmasangizlar, musobaqa maydonida hammasi chopadi-yu, ammo faqat bir kishi mukofot oladi. Sizlar ham shunday chopingki, mukofot olinglar. Musobaqada jonbozlik qiladigan har bir odam har narsadan nafsini tiyadi. Ular foniy bir toj olish uchun, biz esa boqiy toj olish uchun jonbozlik qilamiz. Menga qolsa, shunday chopyapmanki, chopishim maqsadsiz bo'lmaydi. Shunday urinyapmanki, zarbam havoga urilganday bo'lmasin. Badanimni turtkilab o'zimga qul qilib olaman, toki boshqalarga nasihat qilib turib, o'zim yaramas bo'lib qolmay.
10-chi bob.
Birodarlar, sizlar shundan xabarsiz qolishingizni istamayman. Ota-bobolarimizning hammasi nurli bulut ostida kezdilar va hammasi Qizil dengizdan o'tdilar. Ularning hammasi shunday bulut ostida kezib va dengizdan o'tib, Muso payg'ambar nomidan suvga cho'mib, iymon keltirganday bo'ldilar. Hammasi baravar ruhiy oziqni yedilar. Hammasi baravar ruhiy ichimlikni ichdilar. Ular orqalaridan kelayotgan ruhiy qoya toshdan suv ichdilar. U qoya tosh esa Masih edi. Lekin Xudo ularning ko'plaridan rozi bo'lmadi. Ular sahroda halok bo'lishdi. Ularning boshiga tushgan bu ko'rgiliklar biz ulardagi yomon nafsga berilmasligimiz uchun bizga namuna bo'ldi. Ularning ba'zilariga o'xshab butparast bo'lmanglar. Ular haqida Tavrotda shunday yozilgan: Xalq yeyish va ichish uchun o'tirdi, o'ynashmoqqa turdi. Zinokorlik ham qilmaylik. Chunki ulardan ba'zilari zinokorlik qildilar va bir kunda ulardan 23 ming kishi nobud bo'ldi. Masihni ham sinov qilmaylik, chunki ulardan ba'zilari Xudoni sinadilar va ilonlardan halok bo'ldilar. Shikoyatbozlik ham qilmanglar, chunki ulardan ba'zilari shikoyat qildilar va qiruvchi ularni urib nobud qildi. Ular boshidan kechirgan bu hodisalarning hammasi biz ibrat olishimiz uchun sodir bo'ldi. Zamonaning oxiriga yetishgan bizlar uchun nasihat tariqasida yozilgan. Shuning uchun o'zining mustahkamligiga ishongan kishi yiqilmaslik uchun ehtiyot bo'lsin. Boshingizga oddiy insoniy vasvasadan boshqa vasvasa kelmagan. Xudo esa sodiqdir. U kuchingizdan ortiq vasvasaga tushishingizga yo'l qo'ymaydi. Lekin vasvasa bilan birga toqat qilishingiz uchun ilojini ham beradi. Binobarin, ey sevikli birodarlarim, butparastlikdan qochinglar. Men sizlarga aqli borlar deb xitob qilyapman. Gapimni o'zlaringiz muhokama qilinglar. Biz qutlug' kosani qutlar ekanmiz, Masihning qoniga aloqador bo'lmaymizmi? Nonni sindirar ekanmiz, Masihning badaniga aloqador bo'lmaymizmi? Non qanday bitta bo'lsa, biz ham xuddi shunday ko'plashib bitta badanni tashkil etamiz. Axir burda-burda bo'lsa-da, hammamiz bitta nonni bo'lishamiz. Hozirgi dunyoviy Isroilga qaranglar. Xudo shoniga keltiriladigan qurbonlik etlarini yeguvchilar qurbongohda ishtirok etmaydilarmi? Men nima demoqchiman o'zi? But biron narsa hisoblanadimi? Yoki butga bag'ishlangan qurbonlik biror ahamiyat kasb etadimi? Yo'q, ammo majusiylar qurbonlik bag'ishlaganda Xudoga emas, jinlarga bag'ishlaydilar. Sizlar esa jinlar bilan aloqa qilishingizni istamayman. Sizlar ham Rabbimiz kosasidan, ham jinlar kosasidan icha olmaysizlar. Ham Rabbimiz dasturxonida, ham jinlar dasturxonida ishtirok qila olmaysizlar. Nahotki biz Rabbimizning rashkini qo'zg'amoqchi bo'lsak, nahotki biz undan kuchli bo'lsak. Hamma narsa menga joiz ekan,
lekin hamma narsa foydali emas. Hamma narsa joiz ekan, lekin hamma narsa ibratli emas. Har kim o'zining emas, o'zganing manfaatini ko'zlasin. Vijdoningiz tinch bo'lishi uchun bozorda sotiladigan hamma narsani tekshirmasdan yeyaveringlar. Chunki Xudovandnikidir yer yuzi va undagi borliq jon. Agar imonsizlardan biri sizlarni chaqirsa va borishga mayil qilsangiz, vijdoningiz tinch bo'lishi uchun oldingizga qo'yilgan har bir narsani tekshirmasdan yeyaveringlar. Mabodo u kishi sizlarga bu butga bag'ishlangan qurbon go'shti deb aytsa, aytganning xotiri uchun va vijdon uchun yemanglar. Zotan yer va undagi borliq jon Xudovandnikidir. Men vijdon deb o'zimning emas, boshqa kishining vijdonini ko'zda tutyapman. Nima uchun boshqa kishining vijdoni tufayli mening erkinligimga dog' tushar ekan? Agar men Xudoga shukrona aytib, ovqatda ishtirok etsam, nega minnatdorchiligim uchun aybdor bo'lar ekanman? Shunday qilib, yeysizlarmi, ichasizlarmi, nima yeki qilsangizlar, hamma narsani Xudoni ulug'lash uchun qilinglar. Na yahudiylarni, na yunonlarni, na Xudoning jamoatini qoqintiradigan biron narsa qilmanglar. Men ham o'z manfaatimni emas, ko'plarning manfaatini ko'zlayman. Ular najot topsin deb turli yo'l bilan hammaning ko'nglini topmoqchiman.
11-bob.
Men Masihga qanday ergashsam, sizlar ham menga shunday ergashinglar. Ey birodarlar, sizlarni maqtasam arziydi, chunki sizlar meni har doim xotirlaysizlar. Topshirgan rivoyatlarimga qattiq amal qilasizlar. Yana shuni bilishingizni xohlaymanki, har bir erkakning boshlig'i Masih, xotinning boshlig'i erkak, Masihning boshlig'i esa Xudodir. Boshini yopib ibodat qilgan yoki bashorat qilgan har bir erkak o'z boshini sharmanda qiladi. Yana boshini yopmay ibodat qilgan yoki bashorat qilgan har bir xotin o'z boshini sharmanda qiladi. Bunday xotin sochlarini qirgan xotin bilan tengdir. Agar xotin boshini yopishni istamasa, unda sochlarini ham qirqsin. Lekin agar xotinga sochlarini qirqish yoki qirish uyat bo'lsa, boshini yopsin. Erkak Xudoning surati va izzati qilib yaratilgani uchun boshini yopmog'i shart emas. Xotin bo'lsa, erkakning izzatidir. Chunki erkak xotindan emas, balki xotin erkakdan bunyod bo'lgan. Yana erkak xotin uchun emas, balki xotin erkak uchun yaratilgan. Shuning uchun hamda farishtalar sababli xotinning boshi ustida hokimlik alomati bo'lishi kerak. Har holda Rabbimiz nazarida xotin erkakdan mustaqil emas va erkak ham xotindan mustaqil emas. Xotin erkakdan yaratilgani to'g'ri, lekin erkak xotindan dunyoga kelishi ham to'g'ri. Zotan hamma narsa Xudodandir. O'zlaringiz o'ylab ko'ringlar. Xotin boshini yopmay Xudoga ibodat qilishi adab yuzasidanmi? Erkak sochlarini o'stirsa, bu unga sharaf bo'lmasligini tabiatning o'zi ham sizga o'rgatadi-ku. Lekin xotin sochlarini o'stirsa, bu u uchun sharafdir. Chunki soch unga yopqich o'rnida berilgan. Agar biror kishi bu haqda bahslashmoqchi bo'lsa, bilsinki, bizda ham, Xudoning biron jamoatida ham bunday odat yo'q. Endi bularni taqdim etib, sizlarni maqtamayman. Mana sizlarning yig'ilishlaringiz foydali emas, zararli bo'lib qolibdi-ku. Avvalo imonlilar jamoati yig'ilganda orangizda nizolar bo'lganini eshityapman va bunga qisman bo'lsa ham ishonaman. Orangizda noto'g'ri fikrlar yoyilmasa bo'lmaydi. Ana shundagina to'g'ri fikr qiluvchilar bilinib qoladi. Sizlar bir joyda ovqatlanishga yig'ilganingizda Rabbimizning kechligini qutlayotganga o'xshamaysizlar. Har kim boshqalarini kutmay o'z ovqatini yeb yuboradi. Shu tufayli biri och qoladi, boshqasi esa mast bo'ladi. Nahotki yeyish va ichish uchun uylaringiz bo'lmasa, yoki Xudoning jamoatini pisand qilmay yo'qsillarni xijolatda qoldirmoqchimisizlar? Sizlarga yana nima aytayin? Sizlarni maqtaymi Yo'q, bu xususda sizlarni maqtamayman. Men sizlarga topshirgan yo'l-yo'riqni Rabbimning o'zidan olganman. Rabbimiz Iso xoinoni tutib berilgan kechada nonni oldi. Shukroni aytib sindirdi va dedi: "Olib yenglar. Bu sizlar uchun sindirilgan mening tanamdir. Buni meni eslab turish uchun qilib turinglar." Shuningdek, kechki ovqatdan keyin kosani olib dedi: "Bu kosa mening qonim bilan tasdiqlangan yangi ahddir. Undan har dafa ichganingizda buni meni eslab turish uchun qilinglar." Shunday qilib, sizlar bu nonni har dafa yeganingizda, bu kosadan ichganingizda Rabbimiz kelgunga qadar uning o'limini e'lon etgan bo'lasizlar. Kimda kim noloyiq tarzda bu nonni yesa yoki Rabbimiz kosasidan ichsa, Rabbimizning tanasi va qoniga qarshi gunoh qilgan bo'ladi. Shuning uchun inson o'z-o'zini imtihon qilsin. Shundan so'ng nondan yesin va kosadan ichsin. Kimki noloyiq tarzda yeb ichsa, yeb ichib o'zini o'zi mahkum qiladi. Chunki u Rabbimizning tanasini pisand qilmagan. Ana shu sababdan sizlarning ko'pingiz zaif va xastasizlar. Hatto o'lganlar ham oz emas. Agar o'z-o'zimizni hukm etganimizda edi, mahkum bo'lmas edik. Dunyo bilan birga mahkum bo'lmasligimiz uchun Rabbimiz hozirdan bizni hukm qilib, adabimizni berayapti. Shunday qilib, birodarlarim, kechlikka yig'ilganingizda bir-biringizni kutib turinglar. Agar biror kishi och bo'lsa, o'z uyida yesin. Tag'in yig'ilishlaringiz mahkum bo'lishingizga sabab bo'lmasin. Qolgan masalalarni oldingizga kelganimdan keyin to'g'rilarman.
12-bob.
Ey birodarlar, muqaddas ruhning in'omlari haqida bexabar qolishingizni istamayman. Esingizdami? Sizlar butparast bo'lgan vaqtingizda gung butlarga sajda qilar va juda mahliyo bo'lar edingizlar. Shuning uchun sizlarga shuni bildiryapmanki, Xudoning ruhidan ilhom olayotgan hech kim Isoga la'nat aytmaydi. Shuningdek, hech kim muqaddas ruh ilhomisiz Isoni Rabbim deb ayta olmaydi. Ruhiy in'omlar har xildir. Ruh esa bittadir. Xizmatlar har xildir. Rabbimiz esa bittadir. Ruhiy ta'sirlar har xildir. Lekin hammada har qanday ta'sirni vujudga keltirgan yagona Xudodir. Muqaddas ruh umumiy manfaat uchun har kimda alohida faoliyat ko'rsatadi. Birov ruh ilhomi bilan hikmatli kalomni aytadi. Boshqasiga o'sha ruh bilimli gapirishni ato etadi. O'sha ruh birovga iymon kuchi, boshqasiga esa shifokorlik in'omlarini baxsh etadi. Birovga mo'jizakorlik kuchlari, boshqasiga bashoratgo'ylik, yana boshqasiga ruhlarning farqiga borish qobiliyati nasib etadi. Biriga turli tillarda gapirish, boshqasiga bu tillarni ta'bir qilish ilhomi keladi. Bularning hammasi esa o'sha bitta ruh ta'sirida sodir bo'ladi. Ruh o'zi xohlagani bo'yicha bu qobiliyatlarni har kimga alohida taqsimlaydi. Bir badanda ko'p uzv bor. Badanning uzvlari ko'p bo'lsa-da, ular bir badanni tashkil etadi. Masih jamoati ham shundaydir. Biz kim bo'lishimizdan qat'iy nazar, yahudiymi, yunonmi, qulmi, erkinmi, hammamiz bir badan bo'lish uchun o'sha bitta ruhga cho'mganmiz va hammamiz o'sha bitta ruhdan ichganmiz. Badan bir emas, ko'p uzvdan iborat. Agar oyoq "Men qo'l bo'lmaganim uchun badanga tegishli emasman" desa-da, badanga tegishli bo'lmay qoladimi? Agar quloq "Men ko'z bo'lmaganim uchun badanga tegishli emasman" desa-da, badanga tegishli bo'lmay qoladimi? Agar butun badan ko'z bo'lsa edi, eshitish qayerda qolardi? Agar butun badan quloq bo'lsa edi, hid bilish qayerda qolardi? Shunday qilib, Xudo uzvlarining har birini badanda istaganicha qo'ydi. Agar hammasi birgina uzv bo'lsa edi, badan qayerda qolardi? Xullas kalom, uzvlar ko'p, badan esa birdir. Ko'z qo'lga: "Sen menga kerak emassan.
yoki bosh oyoqlarga sizlar menga kerak emassizlar deb ayta olmaydi. Aksincha, badanning zaifroq ko'ringan uzvlari juda kerakli. Badanimizning e'tiborsizroq ko'ringan uzvlariga ayniqsa e'tibor beramiz. Ko'rimsiz uzvlarimizga esa yana ko'proq zeb beramiz. Lekin xushbichim uzvlarimizning bunga ehtiyoji yo'q. Xudo esa badanni muvofiqlashtirib yaratdi. Yetishmagan uzvga alohida e'tibor berdi. Shu tariqa badanda bo'linish bo'lmaydi. Lekin butun uzvlar bir-biriga bir xil g'amxo'rlik qiladilar. Agar bir uzv azob cheksa, butun uzvlar u bilan birga azob chekadi. Agar bir uzv yuksalsa, butun uzvlar u bilan birga sevinadilar. Sizlar esa Masihning badanisizlar. Uning ayrim-ayrim uzvlarisizlar. Shu tariqa Xudo imonlilar jamoatiga birinchidan havoriylarni, ikkinchidan payg'ambarlarni, uchinchidan muallimlarni tayinlab berdi. Keyin ba'zilarga mo'jiza ko'rsatish qobiliyati, shifokorlik kuchlari, yordam berish, boshqarish, turli tillarda gapirish qobiliyatlarini berdi. Hammasi havoriymikin? Hammasi payg'ambarmikin? Hammasi muallimmikin? Hammasi mo'jiza ko'rsatarmikin? Hammasida shifokorlik kuchlari bormikin? Hammasi noma'lum tillarda gapirarmikin? Hammasi bu tillarni ta'bir qilarmikin? Sizlar yaxshisi a'loroq in'omlarga qiziqinglar. Endi men sizlarga eng oliy yo'lni ko'rsataman.
13-chi bob.
Agar men insonlarning va farishtalarning tillarida gapirsam-u, lekin sevgim bo'lmasa, jaranglaydigan mis cholg'u, yangraydigan zang bo'lib qolaman. Agar bashoratgo'y bo'lsam, agar butun sirlardan voqif bo'lib, har qanday ilmni bilsam, agar tog'larni ko'chiradigan iymonga ega bo'lsam-u, lekin sevgim bo'lmasa, men hech narsa emasman. Agar butun yer mulkimni taqsimlab bersam, hatto badanimni yondirishga topshirsam-u, lekin sevgim bo'lmasa, menga hech foydasi yo'q. Sevgi sabrli va ko'ngilchangdir. Sevgi hasad qilmas, kekkaymas, shinmas. Sevgi beboshlik qilmas, xudbinlik qilmas, achchiqlanmas, kek saqlamas. Sevgi nohaqlikka sevinmas, aksincha haqiqat ila shod bo'lur. Sevgi har narsani ko'tarar. Har yo'lda ishonch hosil qilar. Har sharoitda umid saqlar. Har narsaga toqat qilar. Sevgi aslo ado bo'lmas. Payg'ambarlar bashorati bo'lsa, tamom bo'lg'usi. Tillar bo'lsa, jim bo'lg'usi. Bilim bo'lsa, bartaraf bo'lg'usi. Bizning bilimimiz hali to'liqsiz, bashorat qilishimiz to'liqsizdir. Kamolot kelganda esa to'liqsiz narsa bartaraf bo'lajak. Men bola bo'lganimda bola kabi gapirar, bola kabi fikr qilar, bola kabi muhokama qilar edim. Voyaga yetgach bolalikni qoldirdim. Shu singari biz hozir go'yo xira oynaga qaragandek ko'rayapmiz, lekin u vaqtda yuzma-yuz ko'rajakmiz. Hozir men qisman bilayapman, lekin u vaqtda o'zim bilinganim kabi bilajakman. Endilikda bu uch narsa qoladi. Ishonch, umid, sevgi. Sevgi esa eng a'losidir.
14-chi bob.
Sevgining payidan bo'linglar. Shuningdek, ruhning in'omlarini olish, ayniqsa bashorat qilish uchun g'ayrat qilinglar. Kim noma'lum tilda gapirsa, insonlarga emas, Xudoga gapiradi. Chunki uni hech kim tushunmaydi. U Xudo ruhidan ilhomlanib, sirlarini gapiradi. Bashorat qiluvchi bo'lsa, odamlarga o'g'it nasihat berib, tinglovchilarini ruhan ozuqalantiradi. Noma'lum tilda gapiruvchi o'zini o'zi yashnatadi. Bashorat qiluvchi esa iymonlilar jamoatini yashnatadi. Endi siz hammangiz noma'lum tillarda gapirishingizni istayman-u, lekin bashorat qilishingizni yanada ko'proq istayman.
noma'lum tillar imonlilar jamoatining manfaati uchun ta'bir etilmasa, bashorat qiluvchi noma'lum tilda gapiruvchidan afzalroqdir. Xo'sh, birodarlar, men sizlarning oldingizga kelib noma'lum tillarda gapira boshlasam-u, biroq aytganlarimning ma'nosini vahiy, bilimli kalom, bashorat yoki ta'limot bilan talqin qilmasam, sizlarga qanday foyda keltiraman? Hatto jonsiz cholg'u asboblari ham, masalan, nay yoki chang, farqli ovozlar chiqarmasa, nay bilanmi yoki chang bilanmi chalayotganini kishi qanday biladi? Agar karnay noaniq ovoz chiqarsa, jang uchun kim tayyorlana boshlaydi? Shunga o'xshab, agar sizlarning gapingiz mujmal bo'lsa, sizni tinglovchilar nima gapirganingizni qanday bilib oladilar? Sizlar havoga gapirganday bo'lasizlar. Dunyodagi tillar ko'p va xilma-xildir. Ulardan birortasi ham ma'nosiz emas. Biroq agar men biror tilning ma'nosini tushunmasam, men u tilni gapirayotgan uchun ajnabiydek tuyulaman. Gapirayotgan ham men uchun ajnabiydir. Modamiki sizlar ruhning inomlariga qiziqar ekansizlar, iymonlilar jamoatini yanada yashnatadigan inomlarga intilinglar. Shuning uchun noma'lum tilda gapiruvchi kishi ta'bir qilish inomini olish uchun ham ibodat qilsin. Agar men noma'lum tilda ibodat qilsam, ruhim ibodat qiladi, ongim esa samarasiz qoladi. Xo'p, bundan qanday xulosa chiqaraman? Ruh bilan ibodat qilsam, ong bilan ham ibodat qilishim kerak. Ruh bilan qo'shiq aytsam, ong bilan ham qo'shiq aytishim kerak. Aks holda, agar sen ruhiy tilda ham sanolar aytsang, u yerda turgan avom xalq sening shukrona duoingga qanday qilib amin deydi? U sening nima aytayotganingni tushunmaydi-ku. Sen yaxshi shukr aytsang ham o'zga kishi ibrat ola olmaydi. Xudoyimga shukrki, men hammangizdan ko'proq noma'lum tillarda gapiraman. Imonlilar jamoatida esa noma'lum tilda son-sanoqsiz so'zlar gapirgandan ko'ra, boshqalarga nasihat qilish uchun oqilona 5 so'z aytishni afzal bilaman. Birodarlar, o'y fikrda bolalardek bo'lmanglar. Aksincha, yomonlikka nisbatan chaqaloq bo'lib, fikrlashda esa barkamol bo'linglar. Tavrotda shunday yozilgan: men o'zga tillarda yot og'izlarla shu xalqqa so'zlayveraman. Ammo u vaqt ham meni tinglamaslar, deydi Xudovand. Demak, noma'lum tillar iymonlilar uchun emas, balki iymonsizlar uchun alomatdir. Payg'ambar bashorati esa iymonsizlar uchun emas, iymonlilar uchun alomatdir. Agar butun iymonlilar jamoati bir yerda to'planib, hamma noma'lum tillarda gapira boshlasa va avom xalqdan yoki iymonsizlardan kimdir u yerga kirsa, sizlar tentaklik qilyapsizlar deb aytmaydimi? Lekin agar hamma bashorat qilayotgan bo'lsa-yu, iymonsiz yoki avom xalqdan bo'lgan bir kishi kirsa, u hamma tomonidan fosh bo'ladi, hamma ham uni muhokama qiladi. Shu tariqa uning dil sirlari oshkor bo'ladi. U muk tushib, chindan Xudo sizlar bilan ekan, deb Xudoga sajda qiladi. Endi birodarlar, bundan nima xulosa chiqaramiz? Bir yerda to'planganingizda, sizlardan har biringizda biror sano bor, biror ta'lim bor, biror til bor, biror vahiy bor, biror ta'bir bor. Bularning hammasi iymonlilar jamoati yashnab gullashi uchun qilinsin. Agar kim noma'lum tilda gapirmoqchi bo'lsa, ikki yoki eng ko'pi bilan 3 odam navbat bilan gapirsin va bir kishi esa ta'bir qilsin. Agar ta'bir qiluvchi bo'lmasa, noma'lum tilda gapiruvchi kishi imonlilar jamoatida jim tursin, o'ziga va Xudoga gapirsin. Shuningdek, 2 yoki 3 payg'ambar gapirsin, qolganlar esa aytilganlarni muhokama qilsinlar. Agar shu vaqt o'tirganlardan biriga vahiy kelsa, birinchi gapirgan jim bo'lsin. Har biringiz birin-ketin bashorat qila olasizlar, toki hamma ta'lim olib, barcha dadillansin. Payg'ambarlarning ruhlari payg'ambarlarga bo'ysunadi, chunki Xudo tartibsizlik xudosi emas, tinchlik xudosidir. Xudoning barcha aziz jamoatlarida bo'lgani kabi, sizning jamoatlaringizda ham xotinlar sukut saqlasin. Ayollarga so'zga chiqish uchun ruxsat berilmagan, lekin Tavrotda ham aytilishicha itoat etsinlar. Agar biror narsa o'rganishni istasalar, uyda o'z erlaridan bu haqda so'rasinlar. Iymonlilar jamoatida xotinga so'zga chiqish adabsizlikdir. Nahotki Xudoning kalomi sizdan chiqqan bo'lsa, nahotki u yolg'iz sizlarga yetib borgan bo'lsa. Agar biror kishi o'zini payg'ambar yoki ruh amrida deb hisoblasa, u shuni anglasinki, sizlarga yozganlarim Rabbimiz amridir. Lekin kim buni anglamas ekan, anglamay qo'ya qolsin. Xullas, ey birodarlar, bashorat qilishga g'ayrat bilan intilinglar. Noma'lum tillarda gapirishga esa to'sqinlik qilmanglar. Faqat har narsa adab va tartib bilan sodir bo'lsin.
15-bob.
Birodarlar, men sizlarga eslatmoqchiman. O'zim Injil xushxabarini sizlarga yetkazgan edim. Sizlar esa uni tan olib, unga qattiq umid bog'ladingizlar. Agar mening kalomimga qattiq rioya qilsangizlar, bu kalom orqali najot topasizlar. Aks holda e'tiqodingizning asosi yo'q. Men Xudodan qabul qilganimni dastlab sizlarga topshirgan edim. Ya'ni muqaddas bitiklarga muvofiq Masih gunohlarimiz uchun o'ldi. Yana muqaddas bitiklarga muvofiq u ko'mildi va 3-chi kuni tirildi. Avval u Kifaga, so'ngra 12 shogirdiga ko'rindi. Undan keyin bir vaqtning o'zida 500 dan ko'proq birodarga ko'rindi. Ulardan aksariyati hozirga qadar tirik. Ba'zilari esa dunyodan ko'z yumib ketganlar. Undan so'ng Masih Yoqubga va qolgan butun havoriylarga ko'rindi. Hammadan keyin esa chala tug'ilgan bolaga o'xshaydigan menga ham ko'rindi. Men havoriylarning eng arzimaydiganiman. Havoriy deb atalishga ham loyiq emasman, chunki men Xudoning jamoatini ta'qib etar edim. Endi esa nimaiki bo'lgan bo'lsam, Xudoning inoyati bilan bo'ldim. Uning menga ko'rsatgan inoyati puchga chiqmadi. Zero men havoriylarning hammasidan ko'proq mehnat qildim. Aslida mehnat qilgan o'zim emas, balki menga yor bo'lgan Xudo inoyatidir. Qanday bo'lmasin, xoh men voizlik qilsam, xoh ular, va'zimiz bir xil va sizlarning iymoningiz ham bir xildir. Demak, Masih o'liklar ichidan tirildi deb olamga ochiq e'lon qilinmoqda. U holda qanday qilib ba'zilaringiz o'liklar tirilmaydi deb aytyapsizlar? Agar o'liklar tirilmas ekan, unda Masih ham tirilmagan demakdir. Agar Masih tirilmagan bo'lsa, u holda bizning xabarimiz ham, sizning iymoningiz ham behudadir. Bunday holda Xudoning yolg'on shohidlari ham bo'lardik. Chunki biz Xudo Masihni tiriltirdi deb shahodat berib yuribmiz. Agar haqiqatdan o'liklar tirilmas ekan, unda Xudo Masihni ham tiriltirgan emas. Ha, agar o'liklar tirilmas ekan, unda Masih ham tirilmagan demakdir. Agar Masih tirilmagan bo'lsa, sizlarning iymoningiz befoyda, sizlar hali ham gunohga botgansizlar. U holda Masihga umid bog'lab, ko'z yumganlar ham abadiy halokatga uchraydilar. Agar biz yolg'iz bu hayot uchun Masihga umid bog'lagan bo'lsak, biz eng baxtsiz insonlar ekanmiz. Vaholanki Masih chinakamiga tirildi. U birinchi bo'lib tirildi. Qolgan marhumlarga namuna bo'ldi. O'lim bir inson orqali dunyoga kirdi. Shunga o'xshab, o'liklarning tirilishi ham bir inson orqali sodir bo'ladi. Odam atoning farzandi bo'lgan barcha o'ladilar. Xuddi shunday, Masihning farzandi bo'lgan barcha tiriladilar. Har kim o'z navbati bilan tiriladi. Birinchisi tirilganlarning ilg'ori Masih. Keyin uning olamga qaytishida Masih ummati bo'lganlar tiriladi. Bundan so'nggina, ya'ni Masih har qanday boshqarma, hokimiyat va qudratni tugatib, saltanatni ota, Xudoga topshirgandan keyingina oxirat bo'ladi. Xudo butun dushmanlarni Masihning oyog'iga yiqitmagunga qadar Masih hokimlik qilishi kerak. Shunda oxirgi dushman o'lim ham barham topadi. Ha, Xudovand borliqni Masihning oyoqlari ostiga tashlab, unga tavbe qildi. Garchi Zaburda borliq unga tobe bo'ldi deyilsa-da, bundan borliqni unga tobe qilgan xudo istisnodir. Hamma narsa unga tobe bo'lgandan keyingina o'g'il ham o'ziga hamma narsani tobe qildirgan otaga tobe bo'ladi, toki xudo hammaning hammasi bo'lsin. Agar tirilish bo'lmasa, o'liklar nomidan suvga cho'mib iymon keltirganlar bundan qanday foyda kutadilar? Agar o'liklar mutlaqo tirilmaydigan bo'lsa, u holda bu kishilar nega marhumlar nomidan suvga cho'mar ekanlar? Nima uchun bizlar har soatda xavf-xatarlar bilan ro'baromiz? Ey birodarlarim, men sizlar tufayli Rabbimiz Iso Masihdan topgan iftixorim bilan aytamanki, men har kun o'layapman. Men Efes shahrida vahshiy hayvonlar bilan kurashdim. Agar buni faqat insoniy umid uchun qilganimda edi, menga qanday naf bo'lardi? Agar o'liklar tirilmas ekan, mayli keling, yeb ichaylik, chunki ertaga o'lamiz. Lekin adashmanglar. Yomon odamlar to'dasi yaxshi axloqni buzar ekan. Endi lozim bo'lganidek o'zingizga kelinglar. Gunoh qilmanglar. Sizlar nomus qilasiz deb aytayapmanki, sizlardan ba'zi kishilar Xudoni bilmaydilar. Ehtimol biror kishi shunday aytadi. O'liklar qanday qilib tirilar ekan? Qanday jism bilan paydo bo'lar ekan? Ey nodon, sening ekkan urug'ing agar o'lmasa tirilmaydi-ku. Ekin ekkaningda bo'lajak jismni emas, balki bug'doy yoki boshqa biror ekinning qup-quruq urug'ini ekasan. Xudo esa urug'ga o'zi istaganicha jism bag'ishlaydi. Har bir urug'dan alohida jismni hosil qiladi. Har qanday et ham bir xil emas, lekin insonlarning eti boshqa, hayvonlarning eti boshqa, qushlarning eti boshqa, baliqlarning eti boshqa. Samoviy va dunyoviy jismlar ham bor, lekin samoviy jismlarning ko'rki boshqa, dunyoviylarniki boshqa. Quyoshning ko'rki boshqa, oyning ko'rki boshqa, hamda yulduzlarning ko'rki boshqa. Ko'rkiga qarab yulduz yulduzdan farq qiladi. O'liklarning tirilishi ham bunga o'xshaydi. Tana o'tkinchi bo'lib ekiladi-yu, o'lmaydigan bo'lib tiriladi. Tushkunlikda ekiladi-yu, ulug'vorlik bilan tiriladi. Zaiflikda ekiladi-yu, qudrat bilan tiriladi. Moddiy badan ekiladi, ruhiy badan tiriladi. Moddiy jismlar bor bo'lganidek, ruhiy jismlar ham bor. Tavrotda yozilishicha, birinchi odam odamato tirik jon bo'ldi, oxirgi odam esa hayotbaxsh ruh bo'ldi. Ko'ramizki, birinchi navbatda ruhiy emas, moddiy badan keladi. Ruhiy badan keyinroq keladi. Birinchi odam yerdan, ya'ni tuproqdan paydo bo'lgan. Ikkinchi odam Rabbimiz Iso esa osmondan tushgan. Tuproqdan yaralgan ilk odam qanday bo'lsa, boshqa odamlar ham shundaydir. Samoviy odam qanday bo'lsa, samoviylar ham shundaydir. Biz tuproqdan yaralgan odamga qanday o'xshasak, samoviy odamga ham shunday o'xshab ketamiz. Ey birodarlar, sizlarga shuni aytayapmanki, foniy mahluqqa Xudoning shohligidan meros nasib etmaydi. O'tkinchi mahluq o'lmaslikdan ulush ola olmaydi. Mana men sizlarga bir sir aytayapman. Hammamiz o'lmaymiz-u, ammo hammamiz o'zgarib ketamiz. To'satdan ko'z ochib yumguncha oxir zamon karnayi chalinganda o'zgarib ketamiz. Ha, karnay chalinadi va shu onda marhumlar yana hech o'lmaydigan bo'lib tiriladilar. Shunda biz hayot bo'lganlar ham o'zgarib ketamiz. Bu o'tkinchi badanimiz chirimaydigan, bu o'ladigan vujudimiz o'lmaydigan vujudga burkanishi kerak. Bu o'tkinchi badan chirimaydigan, bu o'ladigan vujudimiz o'lmaydigan bo'lib qolgan paytda quyidagi Tavrot oyatlari amalga oshadi. O'lim g'alaba bilan yutildi. Ey o'lim, sening nishing qayerda? Ey do'zax, sening zafaring qayerda? O'limning nishi gunohdir. Gunohning quvvati esa ilohiy qonun orqali namoyon bo'ladi. Lekin Xudoga shukr, u Rabbimiz Iso Masih orqali bizga g'alaba baxsh etgan. Shuning uchun
ey sevimli birodarlarim, qattiq va mahkam turinglar. Hamisha Rabbimiz xizmatida bo'lib, yanada g'ayratli bo'linglar. Shuni bilinglarki, Rabbimiz yo'lida qilgan mehnatingiz foydasiz bo'lmaydi.
16-bob.
Endi azizlar uchun iyoni to'plashga kelsak. Sizlar xuddi Galatiyadagi masih jamoatlariga tayinlaganimga amal qilinglar. Haftaning birinchi kunida har bir odam o'z qo'lidan kelganicha bir miqdor pulni olib qo'ysin, toki oldingizga kelganimda pul yig'ishga hojat qolmasin. Men oldingizga kelgach, sizlar munosib ko'rgan kishilarga maktublar berib, ehsonlaringizni Quddusdagi iymonlilarga topshirish uchun yuboraman. Agar mening ham borishim zarur bo'lsa, ular bilan boraman. Men Makedoniyadan o'tganimdan keyin sizning oldingizga boraman. Chunki Makedoniya orqali o'tib boraman. Balki yoningizda biroz qolarman yoki hatto qishni o'tkazarman. So'ng sizlar meni ketadigan joyimga kuzatarsizlar. Chunki bu dafa sizlar bilan yo'l-yo'lakay ko'rishib ketishni istamayman. Xudo xohlasa, yoningizda bir qancha vaqt qolish umididaman. Lekin hosil bayramiga qadar Efes shahrida qolaman. Chunki u yerda ta'sirchan faoliyat ko'rsatishim uchun menga keng eshik ochildi. Ammo menga qarshi chiqqanlar ham ko'p. Agar Timoti oldingizga kelsa, u orangizda xotirjam bo'lib yurishi uchun e'tibor beringlar. Chunki u menga o'xshash Rabbimiz xizmati bilan mashg'ul. Hech kim uni e'tiborsiz qoldirmasin. U mening oldimga ham kelsin. Uni eson-omon kuzatib yuboringlar. Uni men birodarlar bilan kutib turibman. Birodarlarimiz Apollosdan o'z do'stlari bilan birga sizlarning oldingizga borish uchun ko'p iltimos qildim, biroq hozir borishga hech ko'ngli yo'q. Qulay sharoit bo'lgach, u boradi. Xushyor bo'linglar. Iymonda sobit turinglar. Jasoratli va kuchli bo'linglar. Hamma ishlaringizni mehr-muhabbat bilan bajo keltiringlar. Birodarlar, Stefanning xonadonini bilasizlar. Ahayada birinchi iymon keltirganlar ular bo'lib, azizlarga xizmat uchun o'zlarini topshirdilar. Endi sizlardan iltimos qilaman. Bundaylarga va ular bilan safdosh u mehnatdosh bo'lgan har bir kishiga ehtirom qilinglar. Men Stefan, Fortunat va Ahaikning kelganiga xursand bo'ldim. Sizlarning yo'qligingizni ular to'ldirdi. Ular mening hamda sizlarning ruhingizni tinchitdilar. Bundaylarni taqdirlanglar. Asiya viloyatidagi masih jamoatlari sizlarga salom yo'llayaptilar. Akil bilan Priskilla va ularning uyida yig'iladigan jamoat sizlarga Rabbimizdan ko'p salomatlik tilaydilar. Butun birodarlar sizlarga salom yo'llayaptilar. Muqaddas Opich bilan salomlashinglar. Men Pavlus sizlarga duoyi salom yozayapman. Bu mening qo'lim. Kimki Rabbimiz Iso Masihni sevmasa, mardudi davron bo'lsin. Maranafa. Rabbimiz Iso Masihning inoyati sizlarga yor bo'lsin. Men Iso Masihning sevgisi ila hammangizni sevaman. Amin.